Kapitola čtvrtá. Opavský rychtář Jaráč z Mokré přijal Oldřicha z Chlumu sice uctivě, ale jinak trochu rozpačitě. Zdvořile se omlouval. Netušil jsem, že se setkáme. Já opravdu nevím, jak vám pomoci. Pan hejtman slíbil, že ten zločin nebudu muset vyšetřovat. Ano, byl jsem v Kravařích, když se to stalo. Ale když jsem uviděl tu hrůzu, sám jsem ho o to požádal. Co tě tak vylekalo? Krev? Na tu jsem zvyklý. Odmítl to rázně opavský rychtář. Ten chudák byl přibitý na kříži. Jsem prostý muž, ale hluboce věřím v Ježíše Krista. Takové znesvěcení. Je to smrtelný hřích. Zabít člověka rovněž. Suše ho upozornil Oldřich z Chlumu. Právě proto, že je to smrtelný hřích, máš jako křesťan povinnost se mu postavit. Proč jsi byl v Kravařích? Ty přece odpovídáš jen za Opavu. Byl jsem tam náhodou. Povzdechl si utrápeně Jaráč z Mokré. Urozený pan Ondřej chtěl mou radu. Šlo o takovou hloupou záležitost. Minorickému klášteru daroval peníze a za ně se měl v boční kapli zřídit oltář na památku jeho ženy. Jenže kvardián kláštera se najednou začal vymlouvat a pořád tu věc odkládal. Pan Ondřej se začal obávat, zda ty peníze někdo neukradl, a proto si mne pozval. Kvardiána Anselma pozval rovněž, ale než jsme si mohli o té věci promluvit, stala se ta hrozná věc. Takže čistě teoreticky by to mohl být důvod, aby se ho chtěl někdo zbavit. Opáčil se zájmem Oldřich z Chlumu. Mord pro peníze. Nesmysl, pokud podezíráte toho minoritu, vybuchl opavský rychtář. Anselm je už stařec, mouchu by snad zabil, ale rytíře těžko. A ještě takhle ne, to není možné. Já ho přece neobvinil. Jen říkám, že pokud se peníze ztratily, mohl pan Ondřej někomu vadit. Vzít je mohl kdokoliv. Ten mord se stal v noci, že? Kde jsi v Kravařích spal? A kde kvardián Anselm? Rozpačitý výraz opavského rychtáře se pomalu měnil v naštvaný a skoro nepřátelský. Neuměl se přetvařovat a ani se o to nesnažil. Mezi zuby procedil, na hradě mnoho místa není. Ubytovali mě v čeledníku. Kvardián Anselm, pokud vím, spal v paláci. V jedné jizbě s kaplanem Ambrožem. Tak vidíš, jak snadné to je. Nemáš důvod se rozčilovat. Dobromyslně ho chválil Oldřich z Chlumu. Co se dělo ráno? Kdo tělo našel? A kdy jsi tam přišel ty? Objevil ho Walter. To je mládenec, kterého se urozená paní Hedvika před mnoha lety ujala jako sirotka. Oba, Ondřej i Hedvika, ho měli rádi jako svého vlastního. A on je. Je to slušný a čestný muž a na cestách pana Ondřeje většinou doprovázel. To ráno, když nepřišel do hodovní síně k jídlu, šel za ním. Dveře komnaty nebyly na závoru. Jakmile ho objevil, hned zburcoval celý palác. Když jsem tam z čeledníku doběhl já, byla u dveří už spousta lidí. Skoro jsem se ani do komnaty nedostal, abych se podíval, co se stalo. Stačí? Jistě. Ti lidé určitě zničili případné stopy. Ale to tobě, jako rychtářovi, vysvětlovat nemusím. Přesto, jak bys místo toho zločinu popsal? Nevšiml jsi s něčeho podezřelého? Samozřejmě všiml. jako každý, kdo tam byl. Na podlaze ležel kříž a na něm přibité tělo nebohého pana Ondřeje. To se přehlédnout nedalo. Jízlivě vykládal Jaráč z Mokré. Původně ostych byl ten tam. Jeho nálady se měnily jako jarní počasí. Proč ti vadí má snaha najít pravdu? Zeptal se přátelsky Oldřich z Chlumu. Víš dobře, že si s tebou mohu promluvit i jinak. Ale myslím, že my dva, jako ochránci spravedlnosti, bychom si měli rozumět i bez různých úředních nařízení. Zkus svou odpověď trochu rozvést a přestaň trucovat, nemáš proč. Leda bys byl uražený, že vyšetřování nesvěřili tobě. To tak, ušklíbl se opavský richtář, ale tentokrát spíše pobaveně než ironicky. Chvíli uvažoval, dokonce přimhouřil oči, aby si ten výjev co nejlépe připomněl. Na podlaze byla všude krev. To znamená, že ho vrah na kříž přibyl tam. Nebohý pan Ondřej byl možná ještě živý, když mu do rukou vrážel ty hrozné hřeby. Byly masivní, kovářská práce, žádné běžné dílo, jaké se koupí na jarmarku. Výtečný postřeh. A dál? I když tam byla spousta lidí, v komnatě nebyl nepořádek. Mezi panem Ondřejem a jeho vrahem rozhodně k zápasu nedošlo. Ten Lotr ho musel překvapit, zaskočit a odešel dveřmi, protože ráno nebyly zevnitř zajištěné na závoru. To je snad logické. Jak by se jinak dostal ven? Kaplan Ambroš hned na místě jasno zřivě oznámil, že to má na svědomí ďábel. A ten podle něj zmizel oknem. Důkazem je prý fakt, že jsme ho našli otevřené. Teď v létě nic překvapujícího, že? Na kamenném ostění našel kaplan rýhy a všichni souhlasili, že jsou od drápů, které má ďábel na rukách. Takže byl Ambroš na koni a sám se hned vydal za opavským děkanem Herbertem. I to byl důvod, proč jsem dal ruce od vyšetřování pryč. Nejsem inkvizitor, jen obyčejný richtář. Ovšem, mimořádně bystrý, pokud zrovna netrucuješ, konstatoval Oldřich z Chlumu. Já to tady neznám, ty ano. Rád bych, abys mi pomáhal. Pokud nechceš, nemusí to být oficiální. Ovšem, pan Věnek Skravař o tom vědět bude. Musíš mít krytá záda. Zpěv sirén je sladký, ale když se za ním vydáš, zahubí tě, zabručel opavský richtář. Nejsem siréna, ale královský prokurátor. Mluv po našem, co třeba, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Zasmál se Oldřich z Chlumu, protože pochopil, že uspěl. To také opavský richtář potvrdil, když si povzdechl, tenhle úřad mi byl čert dlužný. I když s ohledem na okolnosti toho zločinu to asi není dobré přirovnání. Někteří lidé prostě do našeho života vstoupí a zase odejdou a nic po nich nezůstane. A jiní do něj hold vstoupí a převrátí ho na ruby. Měl jsi být filozofem nebo básníkem a ne richtářem. Taky si myslím, mohl jsem mít klidnější spaní. Tak co budete ještě chtít? Co se tady v Opavě o tom mordu mezi lidmi říká? Spousta věcí. Jste jistě snad dost zkušený, abyste věděl, že tyhle řeči nemají pro vyšetřování žádný smysl. Tedy občas se něco zajímavého objeví, to je fakt, ale zatím se to nestalo. Budu však dávat pozor, i když bych se na to příliš nespoléhal. Nezapomeňte, stalo se to v Kravařích. Ovšem pan Věnek má tady v Opavě dům. A určitě tu občas pobýval i pan Ondřej. zvláště dříve, když ještě žila jeho manželka. Ona se sem v podstatě přestěhovala, aby mohla žít jako terciářka život v zasvěcení spolu s minority. Ale kromě nich se s lidmi stýkala málo. Hodně času trávila ve špitálu, kde pomáhala starým a nemocným. Tak začni tam. Zajímá mě nejenom to, co se mezi lidmi říká o panu Ondřejovi, ale i o ní. A zkus se nenápadně podívat na ty peníze, které věnoval pan Ondřej minoritům. Víc toho nechcete? Vrátil se ke svému jízlivému tónu Jaráč z Mokré. Navzdory tomu se rozešli v dobrém. V šenku u vejce z červeného kohouta se ještě chvíli mluvilo, ale pak se Mariana zvedla a panoše Otu požádala, aby ji jako rytíř doprovodil domů. Na ulicích není pro samotnou ženu bezpečno. Jan z Vikštejna se sice mračil, ale ovládl se a mlčel. Proč nepožádala jeho? Byl urozenější, zámožnější a podle svého mínění i hezčí. Jenže se nemínil doprošovat. Panoš Ota na něj kývl na rozloučenou a tvářil se, jak nejnevinněji uměl. Když vyšli ven, nezamířila Mariana k jeho údivu do spleti křivolakých uliček k hradbám, ale vrátili se na hlavní ulici a pokračovali k rynku. Ať bylo její řemeslo, jaké chtělo, oblečena nebyla chudě a tomu možná odpovídalo i to, kde bydlela. Lepší nevěstky mívaly v Praze často pronajatou slušnou izbu, kam si zákazníky vodili. Za to si ovšem museli připlatit. Na Opavu mu to však připadalo jako velký luxus. Prošli rinkem a Mariana odbočila do uličky, kde žili soukeňci. Zastavila hned u druhého domu, byl výstavný a vývěsní štít hlásal, že tam má dílnu postřihovač. Otevřela masivní vrata a vešli do Mázauzu. Tam už na ní čekali oba mládenci, s kterými v šenku seděla. Panoš Ota rychle položil ruku na jílec svého meče, i když stále váhal, zda ho má tasit. Pokud byla ta holka volavka a chtěli ho přepadnout, chovali by se jinak. A určitě by ho neokradli v měšťanském domě pár kroků od rinku. Všichni v šenku viděli, že si ho odvádí. Navíc ti dva neměli zbraně. Jeden držel štůček modrého sukna a druhý velké postřihovačské nůžky. Už jste s tím hotoví? Zeptala se přísně. Ano, matko, odpověděl ten vyšší. Matko? Opakoval nechápavě panoš Ota. Mariana byla stejně stará jako ti dva a nebyli si vůbec podobní. Jsou z prvního manželství mého muže, vysvětlovala klidně. Zdědila jsem je, můj muž nedávno zemřel. Poté, co s tebou žil 5 měsíců a nechal ti dům i dílnu, zabručel mrzutě ten druhý, pak se oba otočili a zamířili dozadu, kde byla soukenická dílna. Z kuchyně vyhlédla rozcuchaná hospodyně a zeptala se, kdy bude paní chtít večeři. Je ještě brzy, opáčila a dál si ji nevšímala. Otu vzala za ruku a vedla ho ke schodům, ale vykroutil se jí. Celému to připadalo trapné. Co je? Zeptala se popuzeně. Okamžitě však nasadila něžný úsměv a pokračovala. Snad se mě nebojíš. To už panoš Ota nepochyboval, že tahle ctihodná vdova byla ještě nedávno nevěstkou. Aby si svůj názor ověřil, s hranými rozpaky řekl, nejde o strach, ale nemám peníze, abych ti zaplatil. Neurazila se, protáhla se, aby mu ukázala, co nabízí, a přitom vykládala. Tebe asi nikdo neoklame. To bývávalo. Teď si mohu dopřát tohle potěšení zadarmo. Ale já ne, já zadarmo nejsem, namítl nevzrušeně. Nechci peníze, ale slyšela jsi. Vyšetřuji mord pana Ondřeje. Musím svému pánovi nějaké zprávy donést, pokud se na noc nevrátím. Měla jsem pozvat raději tvého druha. Ušklíbla se. Chvilku přemýšlela a pak pokračovala. Vím toho hodně, ale jen hlupák platí předem. Jestli se chceš něco dozvědět, tak se nejdřív ukaž. Tohle řešení Otovi vyhovovalo. Teď už nebude hřešit pro nic za nic. V rámci pátrání musel volit takové metody, které vedou k cíli. Přikývl, objal ji a políbil. To ji mimořádně uspokojilo. Vyběhli po schodech do patra, kde měla svou přepichově zařízenou ložnici. Musela zdědit spoustu peněz. Protože panoš Ota splnil to, co očekávala, tvářila se velice přístupně. Když konečně zůstali ležet vedle sebe, celý zadýchaní, začala sama. Nevím, co si o Ondřejovi ze Šlesvic zatím zjistil, možná jen to, že mu mnozí říkají skravař. Proč? Není to důležité. Ani to nevíš? Já ti mohu prozradit jen to, že to nebyl špatný chlap. Ve 14 mne připravil o panenství a 2 roky mě živil jako svou konkubínu. Pak jsem ho asi omrzela a protloukala jsem se všelijak. Naštěstí jsem potkala Matouše. To byl ten soukeník, který si mě vzal za manželku. Vymýšlíš si, zarazil ji nedůvěřivě. Pan Ondřej prý složil slib terciáře, stejně jako jeho žena. Ta ho složila hned po svatbě, ale on nikdy, i když se to říkalo a on to nikomu nevyvracel. Pan Ondřej se nenarodil pro celibát, to mi můžeš věřit. Byl laskavý a pomáhal chudým, to ano, ale jinak byl normální. Uměl si život užívat. Dejme tomu, že ti věřím. Když tě opustil, živila se s, no, víš jak. A s takovou pověstí si tě vzal ctihodný opavský soukeník? A ještě ti odkázal svůj majetek? Myslíš si, že jsem žila s Ondřejem tady? To by mu ta jeho Hedvika dala. Měl nevelký dům v Ratiboři. Tam jsem mu dělala na oko hospodyni. A tam jsem taky svého Matouše poznala. Odpusť, ty ale nemluvíš jako holka z Ampejzu. I když to naloží umíš možná líp než většina z nich. Lichotíš mi, zasmála se trochu hořce. Můj otec byl vzdělaný a naučil mě číst a psát. Vykládal mi o Bohu, o lidech, o historii. Taky mě naučil počítat. To dneska z toho všeho potřebuji nejvíc. Nejde jen o stříbrňáky v truhlici, ale člověk musí neustále počítat, jak naloží se svým životem. Co získáš a co za to ztratíš? Takže nepocházíš z chudé rodiny? Jak se to vezme? Rozhodně jsem žádné věno neměla. Tak jsem se o sebe musela postarat sama. Proč ti ale zatraceně tohle všechno vykládám? Vyhrkla najednou. Vyskočila z lože a začala se oblékat. Děkuju, že jsi mě doprovodil, řekla úsečně. Snad jsem ti za tvé služby zaplatila víc než dost. A teď už běž. Panoš Ota ji poslechl. Byl uražený a cítil se pod psa. Takhle s ním žádná jeho milenka nikdy nejednala. Musel říci něco, čím ji naštval, ale netušil, co by to mohlo být. Přísahal si, že s touhle holkou už nechce mít nic společného. V duchu uvažoval, jak získané zprávy sdělí Oldřichovi z chlumu. Nemyslel si, že by mu ta vdova lhala. Lhát však musel alespoň částečně on, protože se styděl za to, jak hloupě to celé skončilo. Před domem, kde byli ubytovaní, se téměř srazil s Janem z Vikštejna. Vypadal nakvašeně, ale jak o tu zahlédl, nálada se mu viditelně zlepšila.
Taky nic? Zeptal se s pochopením. Ženské tu jsou pěkné mrchy.
Diviš chvíli obejdoval na nádvoří, ale pak si řekl, že na to musí jinak. Pokud chtěl něco o vraždě v Kravařích zjistit, musel se dát do řeči se služebníky opavského hejtmana Věnka. Bylo to logické, protože ti jediní u toho byli. Vymyslel to snadno, ale hůře se to provádělo, protože na žádného nemohl dlouho narazit. Až konečně zahlédl dva podomky v halenách z režného plátna. Knížecí služebníci nejspíše nebyli a na to, že by se právě vrátili z vojenského tažení, také nevypadali.
Zdravím, chlapi, začal bodře, jak se mezi vojáky hovořívalo.
Ti dva se na něj však polekaně podívali a rychle se dali na ústup. Obyčejný služebník si nikdy nemohl být jistý, proč s ním cizí ozbrojenec hovoří, zda je vůbec střízlivý a nemá zlé úmysly. Diviš zaklel a rozběhl se k ním. To je jen utvrdilo v jejich obavách a dali se na útěk. Diviš si odplivl a zastavil se. Přece se s nimi nebude po hradě honit jako nějaký uličník. Zkusil to po dobrém a křikl,
počkejte, jen si chci promluvit, zaplatím vám pivo.
Ale buď mu nevěřili, nebo ho neslyšeli, protože zmizeli za stájemi.
Já si za pivo s tebou klidně popovídám,
ozval se za ním hlas, v němž byl slyšet měkký polský přízvuk. Ohledl se. Za ním stál pomenší mužík s hrbem. Měl dlouhé černé vlasy, které mu splývaly podél velkých uší až na ramena a vypadal tak trochu jako skřet. Na hlavě měl třírohou čapku s rolničkami.
Ty jsi Šašek?
Zeptal se překvapeně. Ne, že by miloval tyhle lidi, kterým se někdy s opovržením říkalo blázni, ale věděl, že mnozí jsou chytří a vědí věci, které jiným dvořanům často unikají.
A co?
Opáčil hrbáč bojovně.
Nic. Jaké máš raději, pšeničné nebo ječný ležák?
Jdeš na to ze správného konce, souhlasil Šašek. Záleží ovšem na tom, o čem si chceš povídat.
Mám na plášti erb českého krále, takže ti asi došlo, že jsem přijel z Uher.
Jistě, spolu s královským prokurátorem, takže tě asi bude zajímat ten odporný mord. Mám pravdu? Mimochodem, jmenuji se Dobroš a dám si ječný ležák.
Společně zamířili ke kamenné budově, kde se kromě několika jizeb pro vyšší úředníky nacházela kuchyně, sklepy a také komory se zásobami. Sklepník jim za stříbrňák donesl velký džbán, bylo zřejmé, že má u něj Dobroš přáno, protože míra byla víc než poctivá.
Moc toho nevím, přiznal se hrbatý Šašek, když se zhluboka napil. To, co se říká všude, tím tě unavovat nebudu. Za to bych si asi pivo nezasloužil, ale jistá okolnost by tě zajímat mohla. To není pomluva. Jen jsem si všiml, že se Ondřej a Věnek v poslední době několikrát pohádali.
O co šlo?
Nejsem si úplně jistý, ale šlo o něco, co se stalo před lety. Mluvili hlavně o paní Hedvice.
To byla ta zbožná manželka pana Ondřeje,
vzpomněl si Diviš, ale moc moudrý z toho nebyl.
Proč by se hádali o mrtvou a asi mimořádně zbožnou terciářku?
Napadlo ho, že se nechal nachytat a peníze utratil zbytečně.
ale když už spolu pili, musel z něj dostat alespoň něco. Požádal Dobroše, aby mu o té Hedvice pověděl víc. Jenže i v tom ho Šašek zklamal. Vyhýbala se mi, protože byla neobyčejně hloupá. Tvrdila, že křivé tělo znamená i křivou duši. Tak prý to učí církev. Ani já ji nevyhledával. Jsem si jistý, že nebyla v srdci k lidem tak laskavá, jako se před nimi stavěla. Pokud nemohla urážet, musela mít v sobě zlo. Možná měla špatné svědomí, proto chtěla boží odpuštění.
To si myslíš, nebo to víš?
Žiju tu jen pár let. Všichni o ní vždycky hovořili s velkou úctou. Neměl jsem možnost poznat ji, když byla mladá. Mohu si jen domýšlet. Ostatně, můžeš od Šaška a blázna čekat, že ti poví pravdu?
I tak ti děkuju,
řekl Diviš a přátelsky ho poplácal po zádech. Opatrně se však vyhnul jeho hrbu. Protože ve džbánu zbylo ještě nějaké pivo, chvíli přemýšlel a pak ho požádal, aby mu pověděl také něco o Věnkovi Skravař. Slušný chlap, to se pozná už podle toho, že chodí o berlích.
Počkej, to chceš říci, že všichni mrzáci jsou hodní jen proto, že si nesou svůj těžký úděl?
To samozřejmě ne. Věř mi, tohle ti ukáže svět úplně jinak, než se ti mohl zdát, když jsi byl mladý a zdravý. Jistě najdeš i takové, kteří se chtějí mstít za nespravedlnost, která postihla jejich končetiny nebo celé tělo, ale to jsou výjimky.
Proč chodí pan Věnek o berlích? Úraz nebo nemoc?
Při turnaji spadl tak nešikovně z koně, že mu levá noha přestala sloužit. Ani to jsem neviděl, jen slyšel, co se o tom povídá. Tehdy mu byl totiž soupeřem jeho mladší bratr Wolf. Právě v té době spolu vedli spor o dědictví po svém starším bratrovi.
Šlo o Wittgenstein. Ten hrad je prokletý, to mi můžeš věřit.
Vyšetřovatel musí mít především štěstí, meditoval Oldřich z Chlumu, když si po večeři sedl s panošem Otou, aby se poradili. Hospodyně měla příkaz postarat se o ně, jak nejlépe umí, a tak obstarala lahvici medoviny. V domě žádnou neměli, neboť Věnek Skravař pil víno a Ondřej, pokud tu pobýval, na znamení pokory jen vodu.
Kolik je v Opavě holek, pokračoval, a ty jako s uděláním narazíš zrovna na tu, která byla milenkou Ondřeje ze Šlesvic. No, není to neuvěřitelná náhoda?
Pokud si nevymýšlí, upozornil panoš Ota. Čím víc o Marianě přemýšlel, tím méně se v ní vyznal. Na druhou stranu, pokud si Ondřej opravdu nějakou konkubínu vydržoval, tak velká náhoda to zase není. Holky volných mravů nejsou děvenky, které skromně sedávají v koutě. Do počestného šenku na rinku by nešly, ani by je tam asi nepustili. Do šplůňky taky ne. Takže kolik zbývá v Opavě šenků, kam by asi tak mohla dívka volných mravů zajít?
Jenže tohle není nevěstka, ale v očích města počestná vdova po bohatém soukeníkovi. Má dílnu a tu provozují jeho synové.
To je pravda, ale tím spíše by hledala podnik, jako byl tenhle, pokud nechce být všem na očích a chce se pobavit.
Což se jí díky tobě rozhodně podařilo.
Neodpustil si Oldřich z Chlumu pokárání.
Dejme tomu, že mluvila pravdu. Já bych jí skoro věřil. O panu Ondřejovi tu všichni mluví skoro jako o svědci. Jenže skutečných svědců je jako šafránu. Za okázalou zbožností se často skrývá pokrytectví a tajné hříchy.
Pokud by někdo poklesky takového zbožného muže odhalil, mohl by to být důvod, aby zbožný muž zabil svědka, který by mu chtěl jeho svatozář vzít. Ale obráceně? Ještě jsem se nesetkal s případem, že někdo zabije zbožného muže jen proto, že se nechová tak, jak by měl. Samozřejmě s výjimkou, pokud by se nějak provinil na něm. Takže svědectví té holky je zajímavé. O ničem svědčí, ale v tuhle chvíli bych se tím nezabýval. S ohledem na to, že se Mariana dobře vdala a ještě lépe ovdověla, neměla důvod zločin spáchat. Mstít se za to, že ji kdysi opustil? Nesmysl. Navíc myslím, že neměla ani příležitost. Jak by se v noci dostala do Kravařna hrad? Pro jistotu se tam na ní poptáme, ale moc si o toho neslibuji. Mnohem zajímavější mi připadá svědectví opavského rychtáře o penězích, které dostali minorité a není jasné, co se s nimi stalo. To by mohl být důvod k mordu. I když připouštím, že může jít jen o nedorozumění. Že by tak prahli po penězích? Minorité? Řád žebravých řeholníků, kteří opovrhují světskými statky a velebí chudobu? Neodpustil si panoš Ota rýpnout. No právě, přisvědčil s vážným výrazem Oldřich z Chlumu. Za penězi se tenhle řád honí jako ostatní, to nesporně. Možná ještě víc. Žebrat je dobrý způsob, jak své bližní donutit k milosrdenství. Z osobního obohacování bych je však nepodezíral. Proč by nějaký minorita spáchal zločin pro peníze? K čemu by mu byli? Aby si koupil džbánek piva, když chodívá po ulicích a s vyprahlým hrdlem hlásá poslušnost Ježíši Kristovi? A aby někdo z nich spáchal smrtelný hřích jen proto, aby měl řád v truhlici víc stříbrňáků? Máme tedy vůbec něco? Zatím ne. Všechno to jsou jen dohady. Moudřejší budeme až tam v Kravařích. Prohlédneme tělo mrtvého Ondřeje, i když to po třech týdnech asi nebude moc příjemný pohled. Pak vyslechneme všechny, kteří tu noc na hradě byli. Protože vraha musíme hledat v první řadě mezi nimi.